Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most čućete u kojoj mjeri političke partije u Srbiji utječu na situaciju u cijelom regionu. Sagovornici Omera Karabega su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Razgovaralo se o tome da li sadašnja atmosfera u Srbiji podsjeća na 90. godine, koliko uspjeha ima socijalna demagogija Srpske radikalne stranke, kako bi Bosna i Hercegovina i Hrvatska reagirale u slučaju da koalicija radikala i stranke Vojislava Koštunice dođu na vlast nakon majskih parlamentarnih izbora, da li bi Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u tom slučaju izolirale Srbiju, kao i o tome kakve su šanse da Srbija postane rusko uporište na Zapadnom Balkanu.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri razvoj političkih prilika u Srbiji utiče na situaciju u regionu. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta i politička analitičara. U Zagrebu Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta, a u Sarajevu Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta. Dobar dan, gospodine Puhovski.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Grebo.
Dobar dan.
Gospodine Grebo, kako ocenjujete sadašnju situaciju u Srbiji? Slažete li se sa onima koji tvrde da sadašnja atmosfera podsjeća na onu 90. godina?
Ja mislim da i situacija u cijelom regionu na mnogo načina podsjeća, zlokobno podsjeća na događaje iz 90. ili kasnih 80. godina. Mislim da situacija u Srbiji nije sretna, da su prilike poprilično mutne, da dragi Bog zna šta će se nakon nezavisnosti Kosova, nakon poprilično podijeljenih osjećanja oko evropskih integracija u toj zemlji uopće dešavati. Obzirom na trenutni raspored političkih snaga, ja moram da kažem da u ovom trenutku, gledajući s ove strane Drine, da se našalim, nisam preveliki optimista. Nisam optimista ne samo zbog toga što ne bi želio da događaju u Srbiji krenu po zlu, što nije nemoguće, nego što ne bi volio da ako događaju u Srbiji krenu po zlu, teško da će i Bosna i Hercegovina, bez obzira na sva uvjeravanja, ostati pošteđena od tih događaja. Bojim se, ako razvoj događaja u Srbiji krene onim putem koji se onako iza brda valja sa tim oludnim oblacima, sa tim stvarnim ili virtuelnim sporazumom Koštunica Šešelj, to ni nas neće ostaviti netaknuti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Ja se naravno mogu suglasiti s onim što je rekao Zdravko Grebo, da situacija u Srbiji je daleko toga da bude dobra, prihvatljiva, obećavajuća i tako dalje. Ali mi se s oproštenjem čini malo nepristojnim uspoređivati to sa vremenom kad je u Sarajevu pogibalo dvoje ljudi na sat u prosjeku. Sad se ne ubija ljude, to je fundamentalna razlika i svi koji su prošli rat i dobro imaju kostima, pogotovo oni koji su prošli rat kao Zdravko u opkoljenom Sarajevu. Dakle, može biti raznih sitnih svinjarija, ali nema više rata i to je ono što je bitno. Tu može biti nekakvih sukoba, može biti nekakvih nepodopština, može biti 2, 3, 5 godina bržeg ili polaganijeg ulaska u Europsku uniju, međutim, osnovne stvari se više ne mogu događati. Postojala je i postoji još jedna jedina opasnost, to je dolina Preševa oko Bujanovca, tamo se nalaze srpski oficiri koji su protjerani iz Hrvatske i Bosne nakon što su izgubili rat i 150 luđaka koji su se proglasili lokalnom oslobodilačkom armijom. Ako tamo dođe do sukoba, onda možemo imati neke veće stvari, ali opet sasvim sigurno ni približno brojci od preko 100.000 ljudi koji su poginuli od 91. do 95. ili do 99. To je jedno. Drugo, moj stav, ja sam ga javno rekao, on je kao i obično nepopularan, je veoma jednostavno. Srbija ima samo jednu šancu, po mojem sudu, a to je da radikali dođu na vlast i počnu se ponašati kao HDZ u Hrvatskoj. Oni nisu ni po čemu gori nego HDZ 2001. godine, a ako dođu na vlast bit će dovoljno jaki da učine stvari s europskim integracijama i odlučno neke poteze koje takozvane demokratske stranke ne mogu. Mi smo to isto imali sa Račanovom vladom koja se stalno bojala svoje sjenke i ništa nije činila, tako da je HDZ sa Sanaderom učinio recimo za prava Srba 10 puta više od Račanove vlade. Drugim riječima, treba gledati stvari po ovom sudu u malo širem kontekstu. Naravno da nije dobro da postoji tako jaka podrška za radikale, ali kad već postoji, pokazat će se da nema bolje pedagogije nego vlast u politici. U Europi postoje dvije rupe, ružičasta gdje je Švicarska i crna gdje smo mi, i ta će rupa kad tad biti kao neka vrst bare isušena i pripojena Europskoj uniji. Biće, ponavljam, opet puno nelagodnosti i ružnih stvari, ali neće biti klanja, i to je za mene najvažnije u ovom trenutku.
Gospodine Grebo, da li vi mislite da bi krajnji desničari, radikali, bolje pregovarali sa Evropskom unijom nego ova druga strana oko Tadića?
Ja to zaista ne znam. Moje dugo prijateljstvo s profesorom Puhovskim me je naučilo da svi njegovi, na prvi pogled, paradoksi, na kraju ispanu istiniti. Žarko voli te pošalice koje su u stvari vjerovatno utemeljene. Možda Žarko ima pravo. Ja na trenutnoj političkoj sceni u Srbiji, osim naravno ljudi koji su mi dragi i zaista su bliski prijatelji, koji su okupljeni oko Čede Jovanovića, Latinke Perović, Nebojše Prokića, Nenada Čanka, Žarka Korače, Sonje Biserko, Nataše Kandić i tako dalje, koji su ipak egzotični primjerci tamo, zaista ne vidim šta bi bila stvarna alternativa. Možda Žarko zaista ima pravo. Ako trenutno javno mnijenje u Srbiji preferira jaku vlast, onda je vjerovatno sasvim normalno da svoje glasove poklone najjačoj stranci. Ako najjača stranka ne želi da rizikuje, a vjerovatno ne želi jer hoće da bude najjača i da bude na vlasti, da uđe u pregovore sa Europom, onda je to vjerovatno najbolje rješenje. Ja mislim da je to najbolje rješenje i za region. Teško da ćete naći bilo koga i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i vjerovatno ovoj procvjetaloj državi Kosovo, koja će reći da neće u Europu. Ako svi hoće u Europu, onda je najbolji put da ih svi primite. Ako nas sve prime kao crnu rupu, u stvari, ajde budem nepristojan, kao kloaku Europe, onda je to način da kažete, momci, sad ste unutra, izvolite se ponašati.
Ali koliko znam, i radikali i Koštunica postavljaju uslov Evropi koji Evropa ne može prihvatiti, a to je da im pismeno izda priznanje da je Kosovo deo Srbije. Znači, oni neće u Evropu.
25 godina, čak i više 30, tadašnja Savezna Republika Njemačka, to je bila Zapadna Njemačka, imala takozvanu Hallsteinovu doktrinu. Po toj doktrini koju je formulirao jedan tada ugledni međunarodni pravnik, oni su prekidali diplomatske odnose sa svakom državom koja bi priznala tadašnju Istočnu Njemačku, dakle Njemačku demokratsku republiku, pa onda su recimo tako u vrijeme kad sam bio student u Njemačkoj prekinuli i odnose sa Jugoslavijom. Međutim, jaka, veoma jaka u to vrijeme već, Zapadna Njemačka nije uspjela izdržati s tom doktrinom, neće ni Srbija izdržati sa ovom doktrinom Kosova, ali treba reći da Srbija ima pravo u smislu međunarodnog prava kada je o Kosovu riječ, da je naime neovisnost Kosova posljednji korak ili da kažemo posmrtni trijumf Slobodana Miloševića. Tu je prihvaćeno načelo s kojim je Milošević počeo rat, da naime nisu važne republičke granice Jugoslavije, da su to administrativne granice, nego je važna etnička kompozicija stanovništva. Upravo po toj osnovi je Kosovo dobilo neovisnost. Dakle, Evropa je, tako da kažemo, post festum, post mortem dala Miloševiću za pravo, i to protiv Srbije, to neka vrsta, ako hoćete, poetičke pravde ili ironije. I ona je to učinila povređujući temeljna načela međunarodnog prava. O tomu nema spora, to treba stalno iznova ponavljati. Ali između 95% stanovništva i međunarodnog prava, svaki će razumni političar izabrati 95% stanovništva. To je jasno i to će prihvatiti Srbija za neko vrijeme. Prije će to prihvatiti, po mojem uvjerenju, radikali na vlasti, jer imaju svoje klijente, po klijentelističkom načelu mogu funkcionirati, koji će se manje buniti nego da dođu demokrati na vlast, kao što na zapadnim prostorima Europe socijaldemokrati mogu bolje disciplinirati sindikate nego li kršćanski demokrati, jer su to na određen način njihovi klijenti.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri prilike u Srbiji utiču na situaciju u regionu. Sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kako tumačite činjenicu da je evo već godinama jedna ultradesničarska stranka, Srpska radikalna stranka, najjača stranka u Srbiji?
Nema objašnjenja zašto je Srpska radikalna stranka najjača stranka. Ona je najjača stranka zato što narod to voli. Ja mogu reći sve najgore o toj stranci, kao što bi znao govoriti, evo, ovo je mala zagrada i digresija. Zašto narod u Bosni i Hercegovini, zašto moji prijatelji, taksisti i pijačni prodavači, pljuju svaki dan po vladajućim nacionalnim strankama, ali uvijek glasaju za njih. I kad ih izglasaju, sutra plaču nad svojom zlogodom sudbinom, jer su to kriminalci, nepotisti, lopovi, barabe i tako dalje. Jednostavno, to je stanje svijesti i duha u Srbiji. Dugo bi nas odvela ova priča. Srbija krenula sa Miloševićem u jedan imperijalni pohod koji je prouzročio ogromne zločine. Međutim, ono što sada postoji jeste teška trauma i frustracija. Sve što su pokušali su izgubili i vjerovatno, kao i Njemačka nakon Prvog svjetskog rata, oni žive u jednoj teškoj traumi i frustraciji. I naravno da je normalno da taj svijet koji je bjedan, siromašan, povrijeđen, uvrijeđen, otkrida mu se komad po komad, gleda u jednu radikalnu političku opciju kao svoj posljednji spas.
Gospodine Puhovski, kako vi tumačite toliku snagu Srpske radikalne stranke u Srbiji?
Ja mislim da ima tri glavna razloga. Prvo je ovaj opći kontekst kojem je Zdravko govorio, dakle, poraće jedne zajednice koja je izgubila sve ratove, izgubila teritoriju do maltene Beogradskog pašaluka i sad se nalazi u ne samo propagandnoj, nego i realnoj situaciji frustracije s obzirom na nejasni identitet. Država je 5 puta promijenila ime u 10 godina, ljudi još neki imaju pasoše ili putovnice od 2 režima unatrag. Dakle, potpuno je nejasan identitet države, odnosno zajednice, a identitet počinje sa stanovništvom i teritorijem. Na najklasičniji način toga ovdje nema, ne može se jasno odrediti. Drugo je činjenica da ta stranka radikali nastavlja nacionalističku retoriku nakon što je u jednom svjetonazorskom smislu govoreći skiksala, formalno govoreći ljevičarska nacionalistička retorika vezana uz socijaliste Slobodana Miloševića. Kako ljudi još uvijek zbog ovih frustracija nisu pripravljeni napustiti nacionalističku retoriku, a vide da stvari ne idu dobro, prelaze barem u desnu varijantu koja je na neki način logičnija kad je o nacionalizmu riječ. Treće što se zaboravlja, ta stranka ima veoma bitne elemente socijalne demagogije u svojem programu, a Srbija, ne računajući Beograd i još nekoliko oaza, prije svega Vojvodinu, živi doista bijedno. Između Beograda i nekih dijelova, 100 kilometara udaljenih od Beograda, je mnogo veća razlika nego između Beograda i New Yorka, recimo. I ta socijalna demagogija koja se obraća umirovljenicima, dakle penzionerima koji su u koaliciji sa radikalima, koja se obraća nezaposlenima, koja se obraća seljacima iz dijelova Srbije koji su oštećeni transportno i ekonomski općenito, je povezana sa nacionalizmom, to se više puta već u povijesti pokazalo, jedna dugoročno, možda ne, ali sigurno kratkoročno i srednjoročno uspješna kombinacija.
Gospodine Grebo, da li bi radikalska vlada, ukoliko radikali dođu na vlast, po vama zaoštila odnose sa susjedima? Recimo, kako bi se dolazak radikala na vlast odrazio na Bosnu i Hercegovinu, pre svega na Republiku Srpsku?
I radikali i Dodikovi, zaista zvuči smiješno, Dodikovi socijaldemokrati, jel? Igraju na tu istu kartu. Pitanje raspada Jugoslavije je tobože ostavilo nerešeno srpsko pitanje. Dodik iz dana u dan ponavlja da jedva trpi tu bosansko-hercegovačku kožu u kojoj mora da živi. Posljednja izjava, vjerovatno vaši slušalci znaju, jel, da Sarajevo nije glavni grad. Prije toga je izjavljivo da je Sarajevo Teheran, da on to ne prihvata. Koštunica je, trgujući Kosovom, igrao na Republiku Srpsku, izgubio je Kosovo, nije dobio Republiku Srpsku. Međunarodni čimbenici sada tvrde nikakve secesije Republike Srpske ne može biti, nikakve dekonstrukcije Bosne i Hercegovine ne može biti. Ja mislim da igra na tu vrstu emocija, svi Srbi u jednoj državi jednostavno gubi na snazi. Ako radikali dođu na vlast, ja mislim da se do nekakvih bitnih promjena teritorijalnog ustrojstva Zapadnog Balkana ne može desiti, do toga neće doći. Prema tome, došli radikali na vlast, ne došli radikali na vlast, Republika Srpska neće biti dio Srbije, Kosovo je zauvijek prestalo biti dio Srbije, Republika Srpska će zauvijek biti dio Bosne i Hercegovine. Prema tome, bez obzira šta radikali mislili ili šta Toma Nikolić govorio da plan Karlobag, Karlovac, Virovitica nikad nije umro, da će ga oni obnoviti, očigledno nema nikakvog smisla. To je kopanje mrtvaca i to je zauvijek završena stvar. Međutim, ta vrsta destabilizacije Bosne i Hercegovine, koja nikad nije prestala, će biti na djelu ako radikali dođu na vlast, to je sasvim jasno. Naravno da će biti pokušaja specijalnih odnosa, vezivanja energetskog sistema, bankarskog sistema, dvojnog državljanstva i tako dalje. Međutim, ja mislim da u tom smislu Bosna i Hercegovina može samo biti trajno nestabilna njihovim nastojanjima, ali da se istog pravca Bosna i Hercegovina neće rastrojiti. Ali to je već druga tema, jer Bosna i Hercegovina ima unutrašnji problem i on nema baš previše veze sa radikalima.
Gospodine Puhovski, kako bi se pobjeda radikala odrazila na odnose Srbije i Hrvatske, s obzirom da se Šešeljova stranka još uvijek nije odrekla Velike Srbije i linije Karlovac, Karlobag, Virovitica, iako njeni lideri o tome sad i ne govore u predzbornoj kampanji?
Oni o tom više uglavnom uopće ne govore, čak je bio neki intervju gospodina Nikolića Hrvatske televizije gdje on govori da je to programatski stav koji nema nikakve veze sa realnom politikom, da oni prihvaćaju realne odnose i tako dalje. Dogodilo bi se isto ono što je Zdravko Grebo spomenuo za Bosnu i Hercegovinu. To bi se pojavilo kao neka zgodna priča, bilo bi malo lakše prihvatiti Hrvatsku u NATO savezu i dati malo više novca za obranu, ali objektivno govoreći veoma brzo bi oni sasvim dobro surađivali. Hrvatska će se naći u situaciji da će biti nakon prvih gunđanja lakše da ipak uđe prije Srbije u Europsku uniju. Ona je još do prije nekoliko mjeseci živjela u dosta širokom strahu da bi se moglo dogoditi najgora varijanta, to je da Hrvatska uđe u Europsku uniju skupa sa Srbijom, što bi se smatralo konačnim porazom. Ovako će hrvatski nacionalisti, pa i dobra većina stanovništva, dobiti tu satisfakciju da će neko vrijeme granica na Dunavu biti granica Europe i onih jadnika na istoku, kao što je sad granica u Bregani, recimo, između Slovenije i Hrvatske, da se mogu malo na neki način naplaćivati za neke stvari u simboličkoj razini, i onda će i Srbija ući u Europsku uniju i tu neće biti velikih problema. Osobno očekujem ozbiljne probleme jedino u Makedoniji ako ne dođe do ovog najgoreg scenarija, što mislim da ipak neće, sa Preševom i Bujanovcem, a priča sa radikalima mi se čini zapravo dugoročno nenaročito važnom, iako da živim u Srbiji ne bih to naravno rado htio vidjeti. Međutim, usput da kažem, meni se ne čini u ovom trenutku vjerojatnim da bi radikali ipak pobjedili, a mislim da je iz čistog narcizma zapravo Vojo Koštunica počinio jednu vrst političkog samobojstva, jer je njemu od svih najmanje odgovaralo da se sada ide na izbore, a on je te izbore isforsirao. I kao i obično, ne uvijek, ali obično, takvi potezi bivaju kažnjeni, pa mislim da ima dobrih mogućnosti da budu i ovom prilikom kažnjeni. Dakle, da će problem biti ne nekakva radikalna, sa navodnicima ili bez navodnika, dakle radikalna vlada, nego slaba vlada koja će se godinama nervozno okretati preko ramena i propuštati prilike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri prilike u Srbiji utiču na situaciju u regionu. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Govori Zdravko Grebo.
desit će se da će biračko tijelo biti skoro u promilima podijeljeno na dva fronta. Moja teza je ova, da ne vidim baš preveliku razliku, osim naravno u retorici, između Vojislava Koštunice i Tomislava Nikolića, alijas Vojislava Šešelja i Borisa Tadića. Priča je poprilično ista. Niko od njih ne zna šta stvarno treba da naprave od te Srbije. Ja moram da kažem, ponekad to nije baš popularno. Nikome u regionu, evo govorim u svoje vlastito ime, ne bi trebalo biti u interesu slaba, pobjeđena, ponižena Srbija. Svima nama bi moralo biti u interesu jedna normalna, demokratska, ekonomski prosperitetna Srbija, koja bi bila dobar susjed svima nama. I za tu opciju bi trebalo navijati. Ja trenutno ne vidim da postoje ozbiljne političke snage koje mogu i žele da srede stanje u svojoj državi nakon svih trauma, ratnih, tranzicijskih i tako dalje.
Gospodine Puhovski, može li se desiti da Srbija postane rusko uporište na Balkanu?
Srbija je naprosto ograđena. Rusija nema doticaja, ne može nikako doći do nikakve šanse da nešto učini ni ekonomski, ni vojno u Srbiji, jer je Srbija izolirana. To nije Bjelorusija, to nije Ukrajina, to je dakle jedan drugi dio svijeta koji je, kako bi se reklo u Zagrebu, Europska unija bezecirala za sebe, iako još nije njezin, ali je postavila svoju, tako da kažemo, želju u prvi plan da to postane njezino uporište i to je više manje prihvaćeno. Putin je koristio Srbiju, Kosovo samo za to da upozori Amerikance da smo mi Rusi opet tu, da smo opet u igri, kao što koristi svake zime 2-3 puta plin preko Ukrajine, ali nema nikakvog govora da bi Rusija na bilo koji ozbiljan način mogla utjecati ili na neki način voditi čak recimo srpsku politiku. To mogu vjerovati radikali, to ne radikali u Srbiji nego u Sjevernoj Mitrovici, koji su potpuno izolirani od svega.
Ali radikali u Srbiji uporno gledaju u Moskvu, Koštunica gleda u Moskvu, ruski kapital je sve prisutniji u Srbiji, čak se i govori, ako nas Evropa neće, ako nas Evropa ne prizna zajedno sa Kosovom, postoji Rusija, postoji Kina, postoji Indija itd. itd.
Naravno, postoji Vijetnam i Sjeverna Koreja itd. Kad sam bio mlad, bio omiljeni vic, ja gledam Brigitte Bardot, ona mi ne uzvraća pogled. Znate, oni mogu gledati u Moskvu koliko hoće, Moskva ne gleda u njih. Količina kapitala koji se pojavio u Srbiji je velika za Srbiju, ali za Rusiju ništa ne predstavlja. Sa stajališta ruske politike, ruske strategije, ruskih investicija, političkih i ekonomskih, to su možda jednoznamenkasti postoci, a katkada čak decimale postotaka ili procenata. Dakle, tu nikakve ozbiljne nakane ruske nema da nešto učine, ali naravno ostaju fantazije, legende o braći Slavenskoj i slično, koje su naprosto jednako tako realistične kao i povratak na Kosovo ili povratak u Knin.
Gospodine Grebo, vaše mišljenje, može li se desiti da Srbija postane rusko uporište na Balkanu?
Ta priča nije realna, jer ista priča važi za austrijski i njemački kapital u Hrvatskoj i naravno islamski utjecaj ili utjecaj islamskog kapitala u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da smo mi tu gdje jesmo. Mislim cijeli region, uključujući i Srbiju. Naravno da nekakve tradicijske, emotivne, religijske i tako dalje veze postoji i zašto ne, ali da će Rusija preko Srbije, u krajnjoj liniji, zašto me spominjete Crnu Goru, jel? Rusi su pokupovali 80% Crne Gore, mislim, oni nemaju više ni dio svog nacionalnog kapitala tamo. Preko toga ostvariti svoj politički, pa onda i vojni utjecaj, ja mislim da nije realno. Zašto bi nekakva velika strava od Putinovog igranja sa Sjedinjenim Američkim Državama i prijetnjama da će on zavladati Balkanom bila ozbiljno shvaćena? U krajnjoj liniji, zašto ne ruski kapital neka dođu? Ako i ruski kapital u svemu tome doprinosi da ljudi u Srbiji žive bolje, pa što da ne? Potpuno nam je svejedno da li je to ruski ili je finski kapital. Međutim, da ne pravim prevelike pošalice, ja mislim da ne postoji realna opasnost da Srbija osim u retorici Tomislava Nikolića koji kaže da Srbija treba da bude, ne znam, koja gubernija Rusije, a i on sam zna kad to izgovara da to nije tačno, nije realno opasno.
I na kraju, u zaključku, u kojoj meri će ishod majskih parlamentarnih izbora u Srbiji uticati na stabilnost u regiji, gospodine Puhovski?
Po mojem sudu neće bitno, regija je stabilna i sad treba na užas ovih takozvanih vojno-sigurnosnih analitičara reći na žalost stabilna, jer stabilnost znači da nema razvoja, da nema promjena. Stabilnost nije samo po sebi pozitivna kategorija. Ona je ovdje stabilnost siromaštva, kad kada dostavce stabilnost očaja, odnosno bezizlazne situacije. I u oba dva slučaja će po mojem sudu regija ostati stabilna, dakle neće biti rata i ostaće u dobrom dijelu regije jedan očajni socijalni sklop sa političkom, kako bi rekli marksisti, nadgradnjom koja je nesposobna postaviti, a kamoli riješiti životne probleme.
Znači bilo ko da pobedi na izborima, otprilike će takav biti utjecaj na regiju.
Da, bit će naravno više mira i manje gubitka vremena na, recimo to tako, simbolička prepucavanja ako ne pobjede radikali, dakle ako pobjedi demokratski blok, što ja i dalje mislim da je vjerojatnije, ali daleko od toga da bude sigurno. Međutim, sa odmakom od nekoliko tjedana ili mjeseci zapravo bitnih razlika po mojem sudu neće biti.
Vaše mišljenje, gospodine Grebo?
Ja mislim da svaki politički događaj u ovom regionu, kao i izbori u Hrvatskoj, nedavno završeni, su imali neke refleksije na stanje, recimo u Bosni i Hercegovini. Izbori u Srbiji će imati nekakvih refleksija na Bosnu i Hercegovinu, pa i na Hrvatsku, pa i na Makedoniju. Međutim, slažem se sa Žarkom, ništa se dramatično neće desiti. Ti izbori u Srbiji, bez obzira ko pobjedi, neće bitno destabilizirati region, ali bi bilo značajno da ti izbori konačno daju šansu Srbiji da se uozbilji i da se okrene svojim pravim pitanjima. Jednog dana, kada Srbija postane normalna država, bez obzira ko je na vlasti, cijeli region će lakše disati. Ali moja osnovna želja, moj zahtjev, moja molba jeste da cijeli region što prije, ne znam koliko je vremena potrebno, bude zajedno pripušten europskim integracijama. Tek sada će to biti nekako trajnije i stabilnije rješenje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
I vama hvala.
Hvala, gospodine Grebo.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U sada već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa objavljujemo. Nakon posjeta Beogradu, glavni tužitelj Haškog tribunala Paul Brammertz izjavio kako su mu srbijanske vlasti jasno stavile do znanja da im suradnja s Haškim tribunalom sada nije prioritet. O tome u našem programu predsjednica Komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava u Srbiji Biljana Kovačević-Bučo kaže.
Mislim da niko neće da rizikuje hapšenje. Hapšenje haških optuženika zapravo predstavlja neki politički trik koji se obično dešava posle izbora.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala umanjilo kazne oficirima armije Bosne i Hercegovine Enveru Hadži Hasanoviću i Amiru Kuburi, optuženima za zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mujahid.
Hadži Hasanović nije imao efektnu kontrolu nad odredom El Mujahid.
Nakon nagodbe s tužiteljstvom, Dušan Fuštar, jedan od zapovjednika straže u logoru Keratem, osuđen na 9 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti. O institutu sudske nagodbe u procesima za ratne zločine u BiH u programu Uz ostale govori i Nebojša Milanović iz nevladine organizacije Inicijativa za vladavinu prava.
Od tih nekih 54 predmeta, samo su 3 završena sudskom nagodbom i koliko je meni poznato, postignut jedan sporazum pred pravosuđem u Brčkom i evo sada pred sudom BiH.
O posljedicama potiskivanja ratne prošlosti i zločina počinjenih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije u programu govori članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region. Postgenocidni regioni su najdublje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Paul Brammertz nakon nedavnog posjeta Beogradu izjavio je da su mu srbijanski dužnosnici gotovo bez rezerve priznali kako s obzirom na aktualnu političku situaciju u toj zemlji, potraga za odbjeglim haškim optuženicima sada nije prioritet. Brammertz bi uskoro trebao izvijestiti čelnike Europske unije o suradnji Srbije s tribunalom, što je preduvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje s Unijom. O ovoj temi iz Beograda, Zoran Preradović.
Direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović za naš program kaže da je u ovom trenutku teško davati bilo kakve prognoze u vezi sa eventualnim izručenjem haških begunaca, ali iznosi uverenje da bi optuženi bili uhapšeni ukoliko bi ih službe bezbednosti locirale bez obzira na politički trenutak u kome se nalazi Srbija.
Ono što mogu da kažem jeste da je Srbija do sada od 46 zatraženih lica tribunalu predala 42 lica. To sve ukazuje da postoji jasna politička volja da se završi saradnja sa Haškim tribunalom i ja sam siguran da ukoliko bi u ovom trenutku službe bezbednosti mogle da otkriju bilo koje od ove četvorice preostalih haških begunaca, da bi one zaista i bez ikakve sumnje bilo koga od njih uhapsile i ispunile obavezu transferisale u Hag.
Političari u Srbiji doživljavaju hapšenje haških optuženika kao veliki politički rizik, posebno u vreme izborne kampanje, smatra predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo i dodaje da odgovornost za to ne snose građani Srbije.
Mislim da niko neće da rizikuje hapšenje. Ja ne bih zbog toga optuživala nikakvo javno mnjenje ni građane Srbije da su oni krivi zbog toga, nego je ista ta politička elita koja upravo i kreirala tu atmosferu da hapšenje haških optuženika zapravo predstavlja neki politički trik koji se obično dešava posle izbora zato što ljudi u Srbiji nisu u stanju da podnesu. Da se na vreme vodilo računa o tome i da se na vreme napravila distanca u odnosu na Miloševićev period zločina, da se na vreme govorilo o tome da nema nikakvog ni patriotizma, niti zaštite srpskih nacionalnih interesa u činjenicama da štitimo ljude koji su ubice, ne bi ni došli u ovu situaciju.
U međuvremenu, evropski komesar za proširenje Oli Rehn poručio je u intervju u Banjalučkom glasu Srpske da Srbija može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali da će ratifikacija tog sporazuma zavisiti od saradnje sa Haškim tribunalom. A glavni tužilac Serge Bramerc poslaće svoj prvi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sredinom maja, a u njega će biti uključena i ocena saradnje sa Srbijom. Ali postoje i nagoveštaj da bi Bramerca mogli konsultovati i čelnici Evropske unije u vezi sa eventualnom odlukom o potpisivanju sporazuma sa Srbijom 28. aprila. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran nije mogla ni da potvrdi ni da demantuje ove informacije.
On je normalnim kontaktima sa svima koji se bave tim pitanjima, tako da ne mogu da spekulišemo napred zaista. Ali ono što je najbitnije da je odluka na Evropskoj uniji. Ne, ja mogu ništa zaista da vam kažem, osim da će ona praviti svoj izveštaj i da će taj izveštaj uključivati, naravno, analizu svih elemenata te saradnje.
Ako je suditi po tonovima koji stižu od zvaničnika iz Brisela, izručenje optuženika, a pre svih Ratka Mladića, ostaje ključni uslov kako bi Srbija u dogledno vreme zaista i faktički, a ne samo formalno, napredovala ka Evropskoj uniji. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, smatra da se eventualno hapšenje haških optuženika ne može dovoditi u vezu sa predizbornom kampanjom i navodi sledeći primer.
To pokazuje i poslednja akcija u kojoj je lociran jedan od tih begunaca, gospodin Župnjanin. Apsolutno ne verujem da postoje bilo kakve ideje o tome da bilo ko stopira istrage i hapšenje i potrebe za beguncima, bez obzira što je politički trenutak kakav jeste, i prosto ne verujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, kada je predat Milutinović, kada je predat Perišić, Pavković, Stanišić, da će neko ovde praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Biljana Kovačević Vučo, međutim, zaključuje da je bilo previše neuspešnih akcija hapšenja haških optuženika da bi se ovi pokušaji mogli uzimati kao dokaz spremnosti srpskih vlasti da sarađuje sa Haškim tribunalom.
Sve te propale akcije su zaista onako već postale cirkuske igre u Srbiji koje zaista nikakve veze nemaju niti sa pravim raščišćavanjem sa prošlošću u Srbiji, niti sa stvaranjem novog evropskog vrednostnog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U nakrsnim ispitivanjem svjedoka tužiteljstva pred Haškim tribunalom ove sedmice nastavljeno suđenje umirovljenim generalima Hrvatske vojske, Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku, optuženima za ratne zločine počinjene nad hrvatskim Srbima tokom vojno-policijske operacije Oluja 1995. godine. Suđenje u Hagu prati naš novinar Goran Jungwirth.
Na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču svjedočio je kanadski general iz snaga UNKRO-a Andrew Leslie, koji je kao svjedok tužiteljstva optužio hrvatsku vojsku za masovno i nasumično granatiranje Knina prilikom operacije Oluja 95. Andrew Leslie, kanadski general koji je 95. bio zapovjednik stožera pri misiji UN-a u sektoru Jug, ustvrdio je da je hrvatsko topništvo sustavno granatiralo cijeli grad. Leslie je potvrdio da je Oluja počela masovnim artiljerijskim napadom na Knin, u kojem je, kako tvrdi, tada bilo oko 35.000 civila. Nasumično granatiranje bilo je najjače između 5 i 7 sati ujutro, nakon čega se značajno smanjilo i usmjerilo na pojedine dijelove grada. Riječima sudske prevoditeljice:
od 7 sati nadalje bilo puno lakše definirati da je najviše granata palo po stambenim dijelovima grada, po centru grada, ali to ne znači da manje skupine zgrada na periferiji nisu bile granatirane, da su bile imune na vatru.
Kada se iz baze UN-a u Kninu kretao prema bolnici, Leslie je vidio razbacane leševe među kojima su bili i civili i vojnici. Na samoj zgradi bolnice, u kojoj su se dopremile desetine mrtvih tijela, nije bilo veće štete jer su se prema svjedokovom mišljenju hrvatske vlasti i vojska stvarno trudile da ju ne pogode. Drugi dan svjedočenja Andrewa Leslija obrana generala je iskoristila za njegovo protuispitivanje, želeći poljuljati vjerodostojnost njegovih tvrdnji o prekomjernom granatiranju Knina, pri čemu su navodno poginuli brojni srpski civili. Branitelj Greg Kiho je suočio svjedoka s njegovim prijašnjim medijskim izjavama, usporedivši ih s onim datim na suđenju. Riječima sudske prevoditeljice:
dakle, konzervativna procjena broja artiljerijskih projektila koji su ispaljeni na Knin tokom 4. i 5. je 3000. Rezultat je oko 300 kuća koje su bile oštećene Vi ni to ne znate, ali tako, pitanje, odgovor. Ja nisam vidio tih 300 kuća koje su bile oštećene, to je procjena. Pitanje, vi niste vidjeli tih 300 kuća, ali ste rekli medijima u Zagrebu da je 300 kuća oštećeno.
Iako je Leslie, kao i neki prijašnji svjedoci tužiteljstva, ustvrdio kako su u Kninu granatirani civili, branitelj Kiho je dobio njegovu potvrdu kako su u gradu prilikom cijelog dana napada bili i srpski vojnici. Leslie je naime prilikom glavnog ispitivanja rekao da je većina srpske vojske iz Knina pred Oluju bila na položajima van grada, dok su se u grad slili civili koji su se sklonili pred najavom napada. Branitelj Kiho je prezentirao video snimku intervjua kojeg je svjedok Leslie dao BBC-u tijekom večeri uoči prvog dana Oluje 4. kolovoza 95. U njemu je svjedok ustvrdio kako Knin nije pred padom u hrvatske ruke, što prema obrani potvrđuje kako je hrvatska vojska tada još uvijek imala razloga za vojno djelovanje. Riječima sudske prevoditeljice.
Pitanje, reporter, po vašoj proceni, da li su Hrvati u ovom trenutku preuzeli grad? Odgovor, preuzeli grad? Ne. Nema izvešte o tome da su Hrvati u direktnoj liniji vatre u Kninu i još uvijek ima puno Srba u Kninu i u okolnim brdima. Prema tome takva je situacija.
Branitelj je upitao svjedoka je li pod Srbima mislio na civile ili na vojnike, spominjući pritom liniju vatre. No general Leslie se nije mogao sjetiti.
Odgovor, ne gospodine, ne nužno. Ne sjećam se da sam tako razmišljao. Nego osjetim kako sam onda o tome razmišljao. Međutim, Srbi znači Srbe i ja ne pravim razliku između vojnika ili civila, kada kažem Srbi. Pitanje, vi ne pravite dakle razliku između vojnika i civila, je tako? Odgovor, ne u kontekstu ove izjave.
Suđenje hrvatskim generalima optuženim za udruženi zločinački poduhvat s ciljem istjerivanja Srba iz takozvane SAO krajine nastavlja se idući tjedan izvođenjem novog svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga, Goran Jungvirt.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Vijeće suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu proglasilo je utorak 22. aprila Dušana Fuštara krivim za djela zločina protiv čovječnosti i osudilo ga na 9 godina zatvora. Presudom je utvrđeno da je 1992. godine Fuštar bio jedan od trojice vođa smjene straže u logoru Keraterm. Sudsko vijeće je ranije prihvatilo sporazum o priznanju krivnje između tužiteljstva i Fuštara, a prethodno je krivični predmet protiv Dušana Fuštara izdvojilo iz predmeta Mejakić i drugi. Ovaj slučaj, međutim, skrenuje pozornost na praksu nagodbe u procesima za ratne zločine koji se vode pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dušan Fuštar, vođa jedne od tri smjene straže u logoru Keraterm u Prijedoru, osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine na 9 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti. Fuštar je jedan od četvorice optuženih za zločine u prijedorskim logorima u predmetu Željko Mejakić i drugi, nakon više od godinu dana suđenja priznao je učešće i premlaćivanja Bošnjaka i Hrvata te sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine sklopio sporazum o priznanju krivice. Portparol suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić.
Optuženi je između ostalog oglašen krivim što u periodu od kraja juna do 5. augusta 1992. godine kao vođa jedne od tri smjene straže u logoru Keraterm nije spriječio ili zaustavio njemu podređene stražare i druge posjetioce da zlostavljaju zarobljenike. U navedenom periodu određeni broj zarobljenika je podlegao kao posljedica premlaćivanja, dok su stražari i posjetioci druge zatvorenike redovno zlostavljali. Optuženi se također oglašava krivim što nije iskoristio svoja ovlaštenja kao vođa straže kako bi zaštitio zatočenike i popravio njihove svakodnevne uslove života dok je bio na dužnosti.
Presuda Dušanu Fuštaru treća je izrečena po sporazumu o priznanju krivice u sudu Bosne i Hercegovine, a predložena je sa odjelom za ratne zločine državnog tužilaštva. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prvi takav sporazum desio se početkom ove godine u predmetu protiv Ilhana Sipića, koji je sporazumno priznao krivnju i osuđen je na kaznu od 8 godina zatvora. Također, sporazumno priznanje krivnje se desilo i u predmetu protiv Veza Bijelića, nakon čega je osuđen na 6 godina zatvora.
Sva tri sporazuma pred sudom Bosne i Hercegovine sklopljene su 2008. godine. Inače, sporazumi o priznanju krivice u predmetima ratnih zločina su rijetkost pred domaćim pravosuđem. kaže Nebojša Milanović, član nevladine organizacije Inicijativa za vladavinu prava. Radeći na publikaciji u okviru Američke advokatske komore u periodu od 1992. do 2006. godine, zabilježili su 4 nagodbe na nižim sudskim nivoima u ovim predmetima.
Od tih nekih 54 predmeta koje smo mi stavili u tu publikaciju, samo su 3 predmeta ratnih zločina završena sudskom nagodbom i to odmah 2003. pred kantonim sudom u Sarajevu. I koliko je meni poznato, postignut jedan sporazum pred pravosuđem u Brčkom i evo sada pred sudom BiH, znači negdje 5 do 6 slučajeva, a prema nekim procjenama mislim ima oko 100 predmeta koji su okončani u predmetu ratnih zločina.
No bosansko-hercegovačko pravosuđe ne bi smjelo žuriti sa korištenjem instituta nagodbe u slučajevima ratnih zločina, jer još nije u potpunosti spremno. Također, više računa bi trebalo povesti i o žrtvama, smatra Milanović te obrazlaže.
Još uvijek nije razjašnjeno, u smislu da ako hoće neko da se nagodi sa tužilaštvom, odnosno da sud da zeleno svjetlo, on u većini slučaja mora da određeno svjedočenje u nekim drugim predmetima. Pitanje je zaštićenih svjedoka, da li ti ljudi zaista imaju zaštitu od države u odnosu nakon svjedočenja. Znate kako to kod nas ide, daj mi sad izjavu, a poslije šta bude. Isto tako pitanje odštetnih zahtjeva koje oštećeni postavljaju, da li odštetni zahtjev treba da opšte da bude sastavni dio nagodbe ili pošto prema zakonu ko sada stvari stoje oštećeni, ne treba njihova nikakva saglasnost, znači, ali bi trebalo voditi računa da barem oni imaju određenu satisfakciju ili kompenzaciju ili barem da se taj odštetni zahtjev, odnosno imovinsko pravni zahtjev uključi kao sastavni dio sudske nagodbe. Nažalost, još uvijek to nije praksa i kako su bili izgleda žrtve u toku rata, izgleda da su dan danas ta ista populacija žrtve pravnog sistema, nisu zadovoljni zato što se pravda ne vrši, a druga stvar, ne mogu da ostvaruju svoja i ta materijalna prava kojim objektivno pripadaju po zakonu.
Prema izvorima Balkanske istraživačke mreže pred sudom Bosne i Hercegovine mogao bi se uskoro naći još jedan sporazum o priznanju krivice, i to u slučaju Paška Ljubičića, bivšeg zapovjednika 4. bojne vojne policije Hrvatskog vijeća obrane, optuženog za zločine nad Bošnjacima u Srednjoj Bosni 1993. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala uvažilo je pritužbu branitelja i u utorak 22. aprila umanjilo presudu umirovljenom generalu armije Bosne i Hercegovine Enveru Hadži Hasanoviću s 5 na 3,5 godine zatvora, a njemu podređenom Amiru Kuburi s 2,5 na 2 godine zatvora zbog zločina koje su počinili njima podređeni pripadnici odreda El Mudžahid u Srednjoj Bosni 1993. godine. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala ove sedmice je djelomično prihvatilo činjenice koje je utvrdilo pretresno vijeće u predmetu protiv Envera Hadži Hasanovića i Amira Kubure, viših visokih oficira armije Bosne i Hercegovine, osuđenih po komodnoj odgovornosti za zločine koje su njima počinili u centralnoj Bosni 1993. godine. Žalbeno vijeće također je djelomično prihvatilo žalbe koje su podnijeli optuženi i umanjilo im kazne zatvora na 3,5 godine po Hadži Hasanovića i 2 godine zatvora po Kuburu. Hadži Hasanović je u vrijeme na koje se odnosi optužnica bio komandant 3. korpusa armije BiH, a Kubura komandant 7. muslimanske brdske brigade 3. korpusa. Pretresno vijeće u martu 2006. godine osudilo Hadži Hasanovića za nepreduzimanje potrebnih i razumnih mjera da spriječi kazni ubistva i okrutno postupanje sa zatočenicima koje su počinile snage pod njegovom komandom u opštinama Bugojno i Zenica, kao i u kampu Mudžahedina u mjestu Orašac u opštini Travnik. Pretresno vijeće je Kuburu proglasilo krivim za nepreduzimanje mjera da se spriječi i kazni pljačka koje su njegove snage počinile na raznim lokacijama u oblasti Ovnaka pokraj Zenice i u opštini Variš. Hadži Hasanović je osuđen na 5 godina zatvora, a Kubura na 2,5 godine zatvora. Hadži Hasanović je također oslobođen optužbe da nije preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi i kazni okrutno postupanje prema zatočenicima počinjeno u zatočeničkim objektima u Bugojnu 18. augusta 1993. godine. Nadalje, žalbeno vijeće je poništilo zaključak pretresnog vijeća da Hadži Hasanović nije preduzeo mjere da spriječi ubistvo Dragana Popovića, kao i okrutno postupanje prema nekoliko zatočenika koje su u logoru u Orašcu tokom oktobra 1993. počinili pripadnici odreda El Mudžahid. Vijeće je zaključilo da nije dokazano van razumne sumnje da je Hadži Hasanović imao faktičku kontrolu nad odredom El Mudžahid. Vijeće je u skladu s tim zaključilo, suprotno onomu što se tvrdilo u optužnici, da on kao nadređeni ne može biti odgovoran za zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mudžahid.
The Appeals Chamber finds that the military operation that the trial chamber expected the third corps to undertake
Žalbeno vijeće konstatuje da bi vojna operacija koju je prema očitovanjima pretresnog vijeća treći korpus trebao preduzeti kako bi oslobodio taoce, bila usporediva s operacijom potrebnom za oslobađanje talaca pod kontrolom neprijateljskih snaga, a ne snaga koje se nalaze pod efektnom kontrolom korpusa. Bez obzira da li je upotreba sile bila materijalno izvodiva ili preporučljiva za spašavanje života talaca, predmetne činjenice pokazuju da odnos između odreda El Mujahid i trećeg korpusa nije bio odnos subordinacije. Naprotiv, taj odnos bio je blizak otvorenom neprijateljstvu, budući da je jedini način da se odred El Mujahid kontroliše bio da se on napadne, kao da je riječ o nesumnjivo neprijateljskim snagama. Takav scenarij u neskladu je s premisom pretresnog vijeća da je odred El Mujahid bio počinjen trećem korpusu. Ovaj zaključak dodatno potvrđuje da Hadži Hasanović nije imao efektnu kontrolu nad odredom El Mujahid.
Žalbeno
vijeće je potvrdilo osuđujuću presudu Kuburi za nepreduzimanje potrebnih i razumnih mjera da kazni pljačku koju su njemu počinili u selima Šušanj, Ovnak, Brajkovići i Grahovići u junu 1993. godine i u Varešu u novembru 1993. Međutim, žalbeno vijeće je zaključilo da je Kubura preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi dalju pljačku koju su njemu podređeni počinili u Varešu u novembru 1993. i poništilo zaključke pretresnog vijeća u odnosu na to. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga izvještava Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Pred kraj današnjeg izdanja programa Pred licem pravde predstavljamo vam profesoricu Janju Beč Neumann, članicu Međunarodne udruge istraživača genocida, čija je knjiga Pomračenje u podne predstavljena ove sedmice u Novom Sadu. Prilog Žužane Sarenčeš.
Duboko verujem da je prolazak kroz traumu umjesto poricanja i prećutkivanja mnogo bolji put, teži put, ali mnogo bolji, kaže priznata članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč Neumann.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region prema važećim kriterijuma međunarodnog krivičnog prava, a ne moje volje ili nečijeg mita ili nečijeg sna. Postgenocidni regioni su najduplje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
U Novom Sadu promovisala je svoju najnoviju knjigu na engleskom jeziku pod naslovom Pomračenje u podne, koja je nastala na osnovi jedinstvenog postdiplomskog kursa Ratni zločini, genocid i sećanje, kojeg je osnovala pre 6 godina i kojeg, zahvaljujući međunarodnoj pomoći, vodi u okviru Sarajevskog univerziteta. Simptomatično je da je to jedini kurs takve vrste u celom regionu zemalje bivše Jugoslavije, primećuje autorka i navodi abecedu genocida po kriterijumima u svetu.
Prva rečenica je da je genocid zločin države i njenih institucija i struktura. Od kad u modernim vremenima govorimo o tome, od jermenskog genocida pa do danas, do Sudana, Darfura i tako dalje. Šta razlikuje ratni zločin od genocida? Dva kriterijuma koja se uzimaju i u međunarodnom krivičnom pravu i u sociologiji. Prvi je da li je živa ideologija u postgenocidnom društvu koja ga je omogućila, da li je živa i posle toga. I drugo je da li se društva distanciraju posle od toga. Odnosno, distanciranje može biti ne samo pravno, preko međunarodnog suda. Ono se vrši na različite načine, medijski, u umetnosti, u nauci, u obrazovanju, u politici itd. U svetu se svuda isto predaje. Poricanje genocida je u stvari posljednja faza genocida.
Ovaj region, upozorava ona, vekovima nije prošao kroz svoje traume. U kulturi mitova, mitomanija, laganja. U kulturi da se sve podrazumeva.
Prvo, da vidimo šta se desilo, kada se desilo, kome se desilo, koji su brojevi, ko su počinioci, ko su žrtve. Vi za sve možete naći primjer. Kontekst je istorijski, psihološki, sociološki, pravni itd. Treći nivo je žestoka emotivna reakcija koja uspe da prođe prva dva. Posle toga ide ta žestoka reakcija sa druge strane, uvek su najmanje dve strane, i neki peti idealni nivo je bio prolazak kroz traumu i zaceljivanje te traume.
Janja Beč-Neumann, zagovornica je duše i savesti, kaže novosadski književnik Laszlo Vegel, autor jednog od tekstova u njenoj knjizi i jedan od predavača na njenom kursu teškog suočavanja.
Kada sejaju gromovi zla, uvek se pojavi Janja Beč, koja u rukama drži jedno sveće. I za mene postaće zauvek tajna. Kako može biti svetlo sveća biti jača nego bljesak gromova?
Na nas u svetu gledaju kao na majstore smrti, ukazuje još Janja Beč-Neumann, dok apeluje da se pokuša sa otvaranjem sličnih kurseva u čitavom regionu.
Zato što to, ja sam sasvim u to sigurna, čak i ako ne uspe, reducira potencijal za nasilje. I ovde on je ogroman i reducira stvarno potencijal za surovost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčaš.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 27. april 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. Thank you.